Vi er altså inne i Markus 6, og vi er til stede når Jesus møter den store folkemengden, slik som det står om i vers 34 her i det 6. kapitlet. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hørde, og han begynte å lære dem meget. Som jeg sa sist de var sammen, så tok ferien brått slutt. De var ute på, skal vi kalle det, en liten seiletur. Folket så hvor de dro hen, ikke til den andre siden, men til et øde sted. Og ryktet bredte seg, og de løp langs sjøkanten, og så kom de først frem, for de visste hvor han skulle hen. Brisen var sakte, båten seg stille frem. Det måtte sikkert ha vært deilig for disiplene å få være sammen med Jesus en kort tid, og få kjenne det milde og det gode som de trengte så sårt. Men folket forsøkte å finne Jesus. Ryktet bredte seg, og de løp langs sjøkanten. For Jesus så var det nesten umulig, de var fåfengte å forsøke å finne et sted der de kunne være alene. Folkemengden fulgte dem rundt stranden ved Genesaretsjøen, og så sto de der for å ønske Jesus og hans disipler velkommen da de kom til den delen som de hadde håpet skulle være et øde sted. Men hvilken reaksjon var det hos Jesus da når han så denne veldige flokken? Han ble overveldet av sympati. Alle mennesker er som får for ham, alle trenger en å få hjelp ifra. Og Jesus, han er den ene, og det skal vi si, alene den som er den sanne hyrde. Det er årsaken til han ga dem mat. Først så måtte deres åndelige behov få det de trengte, og få det som han trengte, derfor han underviste dem. Og når han hadde undervist og lært, og at de får kjennskap til det åndelige, så møtte han deres fysiske behov. Han måtte gi dem mat. I versene 35 til og med 37 så står det, da det allerede var blitt sent på dagen, kom hans disipler til ham og sa, «Sted er røde, og det er alt langt på dag. Send folket fra deg, så de kan dra bort i bygden og landsbyen her omkring og kjøpe seg noe å spise.» Men han svarte og sa til dem, «Dere skal gi dem mat.» De sier til ham, «Skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spise?» Han ber dem altså om å gjøre det som er umulig. De må lære. Og som vi kanskje også må lære, at han alltid krever det umulige. I denne situasjonen som de nå var i, kan vi vel si at saken var åpenbart. Han tenker på å utføre dette alene. Og det er kanskje neppe forskjellig det som nå skjer, for Markus er meningen helt klart denne. Mens verden forfølger Guds sendebud og Jesu menighet ofte savner trygghet i verden, er Jesus den sterke hyrde som gir dem trygghet. Og i tillegg til trygghet, fred i hjerte og sinn, så gir han også det sanne brød. La oss nå lese litt mer ifra Markus, ifra det 38. vers, og han sier til dem, «Hvor mange brød har dere? Gå og se etter.» Da de hadde fått vite det, sa de, 5 brød og 2 fisker. Han bød dem da å la alle sette seg i grupper i det grønne gresset. De satte seg så ned, flokk ved flokk, noen på 100, andre på 50. Så tok han de 5 brød og de 2 fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem. Så brøt han brødene og ga dem til disiplene for at de skulle gi til folket, og de 2 fiskene delte han ut til dem alle. Og de spiste alle og ble mette, og de tok opp 12 fulle kurver med brødstykker og det som var igjen av fisken. De som hadde spist av brødene var 5000 mann. Du er du for et under. Dette var jo et under. Skaperen som først skapte fisken fra begynnelsen av og fikk kornet til å mangfoldiggjøre seg på marken, skapte noe mat for mengden gjennom sitt myndige ord. Det kan godt tenkes at dette var første gang mange av de menneskene som var i denne flokken, noensinne hadde vært mette. Har du tenkt på det noen gang? Dette undret som skjedde der ute, at de ble mette. Det sto jo det. De var mette. De spiste alle og ble mette. La oss lese litt videre hva som også skjedde i forlengelsen av dette. I vers 45 så står det slik: «Straks nødde han sine disipler til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, til Betsaida, mens han selv sendte folk av sted.» Det er en sterk utålmodighet i uttrykken i disse ordene etter at han hadde sendt folk av sted. Årsakene finner vi kanskje i Johannes 6:15. Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene. Jesus foreså at de ville forsøke med makt å gjøre ham til konge. La oss lese videre en del vers fra 46 og utover, her i dette kapitlene 6 da. Og da han hadde tatt avskjed med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og han var alene på land. Han så at de slet hårdt med å ro, for de hadde vind imot. I den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen, og ville gå forbi dem. Men da de fikk se ham der han gikk på sjøen, trodde de at det var et spøkelse og satt i et skrik. For de så ham alle og ble slått av skrekk. Men straks talte han til dem og sa: «Vær frimodige, det er meg, frykt ikke.» Han steg da opp i båten til dem, og stormen stilnet. Men de var helt ute av seg av forundring. For de hadde ikke fått forstand av at det som var skjedd med brødene, men deres hjerte var forherdet. Jeg vet ikke om du la merke til at dette som er gjengitt, at Simon Peter kom gående til ham på vannet, det ble ikke nevnt her. Husk at her har Markus gitt sine informasjoner på det menneskelige plan fra Simon Peter. Og Simon Peter, han ville kanskje ikke at denne episoden skulle gjenfortelles. Hvem er det som har tatt det med da? Jo, det leser vi om i Matteus, og han gir oss detaljene. Men her, det er altså i Simon Peter sitt eget kapittel, eller sitt eget budskap og evangelium i Markus, der blir det utlatt. La oss feste oppmerksomheten på vers 48 i dette som vi leste. Han så at de slet hardt med å ro, for de hadde motvind. Disse mennene var ombord i båten den natten, og svetten blandet seg sikkert med de salte bølgene som stadig brøt over den lille båten. Og så slet de da ved årene og begynte å tro at nå ville det gå galt, nå ville de gå under. Men han så dem slite og ro. Jeg elsker den bemerkningen. Han så de slite og ro. Har du slitt? Sliter du? Kaver du når du ror i dag? Jesus ser deg. Han har sett meg. Og han er oppmerksom på deg om du skulle være i en slik en situasjon at du sliter ute i ditt hav. Jeg vet ikke hvilken situasjon du er i. Kanskje du har store vanskeligheter. Kanskje du sliter alene i mørket. Kanskje du er i et dystert hjørne. Kanskje du står ansikt til ansikt med fristelser og problemer som er for store for deg. Du kan befinne deg, skal vi si symbolsk sett, på et stormpisket hav og kjenne det som disiplene som var i den lille båten. Du føler det slik at du holder på å gå ned. Du sliter, du har det vondt. Men nå har jeg noen gode nyheter til deg, til alle sammen. Han så at de slet hardt med å ro. Og så sier han til deg: «Jeg kjenner deg. jeg kjenner dine problemer. Du behøver ikke å sende opp noen nødrakett, for han vet det. Han vet om deg. Og om du, og kanskje jeg, kanskje oss alle sammen ville overgi alle de problemer og vanskelighetene vi har i hans hender. Alle sammen, vi trenger nettopp dette. Vi trenger det i tider hvor mørket er, og hvor vanskelighetene måtte tårne seg opp, og overgi alt vårt i hans hånd. Han så at de slet hardt med å ro. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 6, og vi er kommet til slutten av dette kapitlet. Og her skal vi da være vitne til at syke blir helbredet. Som det står i vers 53 og videre utover i det sjette kapitlet. Da de hadde krysset sjøen, la de til ved Genesaretlandet og fortøyde der. Og da de steg ut av båten, ble han straks gjenkjent. Folk løp omkring i hele nabolaget og begynte å bære de syke i sengene deres dit hvor de hørte at Jesus var. Hvor han kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke ut på torgene. De ba ham at de måtte få røre ved ham, om så bare ved minnedusken på kappen hans. Og alle som rørte ved ham, ble helbredet. Naturlig nok så fortsetter beretningen med at Jesus og disiplene går ut av båten og fortsetter sin rike gjerning blant menneskene. Straks ble det kjent at Jesus var kommet, og når han kom, hentet de syke til ham. Det ble for mange til at Jesus kunne ta seg av alle sammen, eller det var vanskelig for Jesus å ta seg av hver enkelt, han var jo et menneske. Og så ba de om bare å få røre ved minnedusken på hans kappe. Budskapet her at endå kappen hadde del i personens hellige kraft, og det var nok å bare røre ved det ytterste hjørnet av den. Du og jeg kan i dag ikke tenke oss det store antallet syke mennesker som Jesus helbredet. Dette var ekte. Dette var virkelighet. Og det er nok grunn til at fienden aldri benektet at han utførte undergjerninger. De hadde vanskeligheter for å få det til. Men dette var da slutten av kapittel 6, så nå skal vi da bevege oss inn i kapittel 7. Og da vil vi oppleve hvordan fariseerne tok dette, de refse Jesus. Kvinnen fra Fønika og hennes besatte datter og den døvstumme fra Dekapolis. Dette kapitlet fører altså Markus oss videre inn og har som hovedtema å vise at den Herre Jesus er Guds tjener og gjør Guds vilje. Han er en handlingens mann, og han tar med de ting som vil appellere til datidens romere og til ethvert menneske som er interessert og får jobben gjort. Og dette er en fantastisk ting ved Jesus som frelser. Han kan frelse, og han er den eneste som kan det. Det er bare Jesus som kan frelse oss. Mellom perioden i tiden mellom avslutningen av Det gamle testamentet og begynnelsen av Det nye testamentet er en viktig bit som vi må ha med oss. En tid som innebar mange forandringer. Det var en av de mest hendelsesrike perioder i Israels historie. Under deres fangenskap og i perioden mellom testamentene, etter at de hadde vendt tilbake til landet, utviklet det seg straks nye grupper og partier som ikke er nevnt i Det gamle testamentet. Og blant dem var fariseerne, saddukeerne, de skriftlærde og herodianerne. De skriftlærde hadde en god begynnelse. Esra var mest sannsynlig en skriftlærd og kanskje grunnleggeren av denne gruppen. De skriftlærde, de var profesjonelle utleggere av loven. Men ved den tiden Herren sto frem, hadde de blitt, skal vi kalle det, for hårkløvere. De var veldig opptatt med lovens bokstav. Slik kan det også være i dag, at han er opptatt med lovens bokstav, og ikke med lovens ånd. Det er kanskje en av de store vanskelighetene i dag også, ikke bare når det gjelder det religiøse forholdet, men også når det gjelder forståelsen av hele vårt lovverk. Det er vi også vitne til rett som det er. Fariseerne hadde også en god begynnelse. De ble til for å forsvare den jødiske livsstil mot all fremmed innflytelse. Og de holdt strengt på loven. De trodde på Det gamle testamentet, og de var politiske nasjonalister. De ønsket at himmelens rike, eller Guds rike, skulle opprettes på denne jord. Det var fariseerne. Saddukeerne bestod vesentlig av velstående mennesker som hadde en viss sosial interesse. De hadde lite åndelig dybde. Kanskje litt rart å si det, men la oss nå gjøre det likevel, at de hadde lite åndelig dybde i det de holdt på med. De ønsket å bli kvitt tradisjonen, de fornektet det overnaturlige og sto mot fariseerne som aksepterte det overnaturlige og aksepterte Det gamle testamentet. Det var lettere for saddukeerne. Herodianerne, det var et parti på Jesu tid som bestod av politiske opportunister. Deres hovedintensjon var å forsøke å holde Herodes på tronen. Så nå har vi berørt de fire gruppene som var. Og med denne bakgrunnen så vil det hjelpe oss til å forstå de hendelser vi har for oss og vi vil få for oss i dette kapitlet. I vers 1 så står det da slik: Fariseerne, noen av de skriftlærde som var kommet til Jerusalem, de samlet seg om ham. Dere må merke dere her at Herren hadde gjort så sterkt inntrykk på folket at disse menn var kommet helt fra Jerusalem og dit Jesus var nå i Galilea. De følger også etter over Jordanelven til Dekapolis-landet, det betyr det området der de ti byene er. Vi ville høre om, og dette skal vi legge merke til litt senere i dette kapitlet, men vers 2-4 så står det: De fikk se at noen av hans disipler spiste brød med vanhellige, det vil si uvaskede hender. Fariseerne og alle jødene spiser nemlig ikke før de har vasket hendene med en håndfull vann. Slik holder de fast ved de gamle forskrifter. Når de kommer fra torget, spiser de ikke før de har vasket seg. Også mange andre overleverte skikker holder de fast ved, som å vaske drikkekar, fat og kobberkjeler og benker. La oss stanse et lite øyeblikk og tenke litt over dette, fordi det er ganske interessant. Det er i ferd med å utvikle seg en krise omkring personen Jesus. Hvis vi nå går et lite øyeblikk tilbake til Markus 6, så leser vi at apostlene hadde samlet seg rundt Jesus og hadde fortalt ham alt de hadde gjort etter han hadde sendt dem ut. Og nå kommer vi altså tilbake og får en rapport av det som har skjedd, og de rapporterer da til Jesus. Nå kommer også de skriftlærde fariseerne hit og samler seg om ham. Og det er nødt til å bli en konflikt her mellom den Herre Jesus Kristus og hans etterfølgere og fariseerne og deres proselytter. Den ene gruppen utgjøres av hans venner. Hvem mener det da? Jo, det er hans disipler, og han elsker det. Den andre gruppen består av hans fiender som forsøker å ødelegge alt han holder på med. Slik har det alltid vært. Det er to grupper, de som stoler på ham og de som fornekter ham. La oss være nå litt personlige overfor hverandre. Hvilken gruppe tilhører du? Dette er selve kardinalspørsmålet. Spørsmålet er ikke: Hvilket kirkesamfunn hører du til i? Eller hvilken dåpsform mener du er den riktige? Men spørsmålet om dine relasjoner til Jesus, ditt fellesskap med Jesus, det er det som er det overskyggende spørsmålet. Det to leirer, enten er de med Jesus eller mot Jesus. Dette var åpenbart en spesiell sammensatt delegasjon fra Jerusalem. De var blitt sendt til Galilea i den hensikt å spionere på Jesus. De var intellektuelle, debattanter, de visste hvordan de skulle gå frem. De var sendt ut for å sette en felle for Jesus. Måten Herren Jesus forsvarte seg på, er for meg et sterkt bevis på hans guddom. Aldri har noe menneske talt som denne mannen. Det var vitnesbyrdet fra hans fiender. Det kan du lese om, hvis du vil, i Johannes 7,46. Selvfølgelig var det ikke vanskelig å finne noe å felle ham på, fordi Jesus overså omtrent hele deres tradisjoner. Hva var så deres tradisjoner? De kritiserte ikke disiplene fordi de brøt en etikette, men fordi Herren ikke strammet dem opp så de holdt tradisjonene. Det som var fortolkningen av det gamle testamentet for dem. Dette henviser til det seremonielle, renselsen, og det har ingenting å gjøre med helsemessige forhold. Markus forklarer hensyn til sine romerske lesere at denne skikken med renselse var spesiell for Israel, og det var den i sannhet også. Gud har gitt Israel en god del informasjoner om renselse, og dette ser vi om i Det gamle testamentet, da spesielt i 3. Mosebok. Her var det en rekke forordninger om renselse. Og det var viktig fordi Gud underviste dem om det grunnleggende forhold at en synder må bli renset før han kan glede seg over fellesskapet med en hellig Gud. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.